Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na 65. akutní středě. A jsem moc rád, že dneska můžu na tomto fóru přivítat našeho staronového řečníka, který poprvé zde vystoupil během 4. akutní středy a jehož přednáška o acidobazické rovnováze se stala téměř legendární. Já sám mám minimálně 10 známých, kteří využili k přípravě jak ke kmenové zkoušce, tak atestaci či k diplomu EDIC. Řeč je samozřejmě o panu profesoru Františku Duškovi, přednostovi kliniky anesteziologie a resuscitace ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. A jelikož je biochemie jeho velkou vášní, jak ostatně zaznělo v jeho videu highlightovaném na našem Facebooku, tak se biochemickému tématu bude věnovat i nyní a tentokrát to bude elevovaný laktát. Ještě předtím, než předám slovo do Prahy, bych stručně shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je online a je nahrávaný a vysílaný i na našich webových stránkách achutně.cz. Jeho záznam naleznete po skončení v našem sborníku. Pokud budete chtít položit dotaz k tématu, tak můžete využít platformy Slido. Stačí, když do vašeho vyhledávače napíšete www.slido.com, tam vložíte do příslušného políčka AS jako akutní středa 65 a budete vpuštěni do diskuzního fóra. Zde můžete klást otázky, ať už anonymně nebo pod vaším skutečným jménem a na konci přednášky vaše dotazy položím našemu vzácnému hostovi. To je z mojí strany všechno a nyní již, Františku, pole pro přednášku je tvé.
Maria, dobrý večer všem, dámy a pánové, moc děkuji za pozvání. Já jsem si moc vážím toho, že jsem po tenhle fantastický program pomohl možná svoji troškou rozjet, na to jsem skutečně hrdý. A o to je větší můj pocit zodpovědnosti z tématu, ke kterému nyní přistupuji, a to je přístup pacientovi s elevovaným laktátem. Já v tomto nemám žádný střet zájmu, kromě těch dvou pěkných knížek, které si kupte. To, co bych rád zmínil, je, začneme kazuistikou, potom probereme laktát jako prognostický marker. Nevyhnu se nějaké fyziologii, patofyziologii, ale pokusím se to těžiště mít i praktické, to znamená říct si, co s takovým pacientem dělat, když nevím, proč má elevovaný laktát, a potom to zkusíme nějak shrnout. A mám tam připravené nějaké procvičovací kazuistiky zajímavých elevací laktátu, který jsem kdy v životě potkal. Tak tohle je prosím náš úvodní naprostý Friday night case, kdy je to 65-letá žena, která přichází na ICU přijatá elektivně, zaintubovaná po 6-hodinovém vyplovi, který šel tady dobře. Paní je ve slušném funkčním stavu s mírně vyšším body mass indexem a s anamnézou hypertenze na monoterapii a přichází na ICU v celkem stabilizovaném stavu na minimální dávce noradrenalinu s monitorem, který vidíte. A to, co nás možná trošičku maličko zarazí, je elevovaný laktát. To, co už dneska je přirozenou extenzí fyzikálního vyšetření, to znamená echo, je celkem normální. Čili zde vidíme obraz elevace laktátu, pozdvihneme obočí a řekneme si, proč. A tak každá přednáška má začínat historickou exkurzí nebo vtipem, tady si dovolím volit to druhé. Je to takzvaný laktátový tekutinový reflex. To je jaksi neodolatelné pokušení dát bolus tekutin, když vidím elevovaný laktát. Je to reflex monosynaptický, který se objevuje zvláště v noci a je vyvoláván obzvláště silně svingující arteriální křivkou a často tedy je upevňován tou immediacy bias, to znamená tím krátkodobým vylepšením pacienta. Tohle to je nejčastější praktické dilema, kdy lidi s elevovaným laktátem resuscitovat a kdy nikoliv. Proč vůbec je ten laktát zrovna tahle ta molekula v centru pozornosti a proč mám tady na ní na akutní středě celou přednášku? No, ono vůbec není sporu o tom, že laktát je v obecné populaci kriticky nemocných významným prognostickým markerem, který je tedy často výkonnějším a lépe vypovídajícím než jiná složitá skóre. A proto je praktický k použití, změříme si ho hned a to je velmi lákavé. Když se ale podíváme na to trochu hloubš, tak už vidíme, že tento samotný fakt je velmi kontext senzitivní. Tohle to je 30 tisíc pacientů se Surviving Sepsis kampaň databáze. A tady si všimněte na ose Y je mortalita, na ose X laktát. A jsou to, je to rozděleno do čtyřech skupin pacientů. Ty, kteří byli hypotenzní versus normotenzní a ti, kteří měli časný laktát na emergency, jaksi na tom příjmovém místě, na tom urgentním příjmu, versus ti, kteří to měli později elevováno na ICU. Všimněte si, že ta prognostická významnost laktátu je zejména u těch, kdy je ta elevace persistentní a je spojena s hypotenzí. Zatímco i významné elevace laktátu nezvyšují mortalitu v této populaci téměř, pokud je to časná elevace u normotenzních pacientů. Mějte to v mysli v kontextu toho, co si budeme říkat za chvilku. Tohleto je vztah laktátu k dlouhodobé mortalitě v těch velkých studiích, které zařazovaly pacienty se septickým šokem nebo se sepsí, nebo s těžkou sepsí, když ta definice ještě existovala. A všimněte si vztahu mezi mortalitou a laktátem, který je naprosto vypadá paradoxně, že nižší mortalita je u těch studií, u kterých jsou pacienti s vyšším laktátem. No, kromě slabin metaregrese je to také tím, že tento elevovaný laktát je u pacientů, kteří byli zařazováni časně, již vlastně při své prezentaci. Zatímco Albios, Tris a Sepsis PEM byly studie, které zařazovaly pacienty se později na ICU. Čili tady ta důležitá zpráva v této chvíli je to kontext dependentní. Jo? Čili to, že mám elevovaný laktát, i v rámci jedné diagnózy syndromologické sepse je potřeba brát v kontextu. A zatím se zdá z dat, které máme, že když je to brzo před tou resuscitací, tak to není tak závažné, jako když je ta persistující elevace pozdní. No, samozřejmě vždycky se nabízí, že ten laktát, když nám tedy je asociován s horší mortalitou, že je ta molekula, která jako škodí, nicméně ono to tak není. My žijeme v éře, kdy jsme se všichni učili na medicíně o cyklu Coriových, to znamená o mechanismu, kde tedy kostrní sval produkuje laktát, který je vychytáván v játrech a posílán buď to do procesu glukoneogeneze zpátky na glukózu, anebo nepřímou dráhou syntézy glykogenu a glukóza je zase vychytávaná svalem a takhle to jde dokola. To je mechanismus, který byl objevený ve 30. letech v Americe pražskými rodáky, manželi Coriovými, kteří se seznámili na Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze. Ale díky vlně antisemitismu, která se šířila v Evropě, tak pak emigrovali v roce 1920 do Spojených států a oba dva manželé v roce 1947 dostali právě za objev tohoto cyklu Nobelovu cenu, na což jsme samozřejmě příslušným způsobem hrdí. Nejsme hrdí na to, že jsme vypudili zase další dva chytrý lidi, protože se něčím od nás odlišovali. Nicméně, dneska už jsme dál. A meziorgánový tok laktátu je daleko složitější. To, co je podstatné, je jeho produkce, která se pohybuje v řádech jednotek tisíců milimolů za den. Jo? Srovnejte to například se 40 milimolama, které jsou v nějakém pufrovaném vaku laktocitrátu, který dáváte do dialýzy. Jo? Čili to je kapka v moři. Ta denní produkce a meziorgánový tok laktátu je obrovský. Mezi hlavní producenty patří sval, ale i krvinky, střevo nebo kůže. Zatímco hlavním orgánem utilizace laktátu jsou játra. To, co jsme se v biochemii neučili, ale je zrovna tak důležité, je, že oxidativní metabolismus, byť je efektivnější, tak je jako tanker. On má flexibilitu v řádu dlouhých sekund. Proto tkáně, které potřebují hodně ATP najednou, musí mít zásoby ATP, třeba typicky kosterní sval ve formě fosfokreatinu. Zatímco anaerobní glykolýza, to znamená to, co produkuje laktát, je obrovsky flexibilní a umožňuje buňce v řádech mikrosekund jak si doplňovat ty potřeby ATP. Víme, že v mnoha tkáních je laktát naprosto zásadním energetickým prekurzorem. Učili jsme se v biochemii, že mozek žije z glukózy. Ona je to pravda, ale mozek jako celek, neurony sami, ty prosím oxidují laktát. Zatímco astrocyty, gliové buňky, dělají anaerobní část glykolýzy, tak laktát jim posílají neuronu, který potom laktát oxiduje. A dokonce je oxidace laktátu spřažena s excitační neurotransmisí. To znamená, mozek, kde hodně pálí, tam také pálí hodně laktátu. Laktát je přímo oxidován v dýchacím řetězci, to znamená, je to nejenom cestou laktát-dehydrogenázy na pyruvát a potom pyruvát-dehydrogenázou reakcí do citrátového cyklu, ale též přímo. A laktát, a to má hlubokou evoluční logiku, je stimulátorem mitochondriální biogeneze. To znamená, pokud se někde dlouhodoběji nedostává aerobní produkce ATP a jede se tam víc na glykolýzu, tam jsou stimulovány nové mitochondrie. Čili laktát už není takový bad boy, ale je taky důležitým substrátem a intermediátem. Elevace laktátu se klasicky patofyziologicky vysvětluje a má to hlubokou logiku, že když je v těle něčeho hodně, tak buď se toho hodně produkuje, anebo se toho málo vychytává. Když se toho hodně produkuje, tak se toho hodně produkuje buď proto, že není kyslík, a to jsou ty tkáňové hypoxie, a nebo se toho hodně produkuje aerobně, protože jsou hyperstimulovány procesy, které vedou ke katabolizaci glukózy na pyruvát a ten se potom nestíhá oxidovat a přesmykuje se na laktát. A to je právě stres, zánět anebo Warburgův efekt u tumoru. Naopak snížení vychytávání laktátu je u jaterní dysfunkce anebo když je splanknik už špatně prokrvený, játra dostávají dost krve, eventuálně potom je metabolismus laktátu blokován nějakou látkou, typicky to známe u metformínu, ale může to dělat i třeba sám alkohol. Tohle to vypadá strašně logicky, ale když se podíváme do experimentálních dat, tak už tam vidíme malé háčky. Ty háčky jsou například v tom, že když se vezme izolovaná končetina psa, a měří se produkce laktátu v závislosti na tom, kolik tou tkání protéká krve, tak tady vidíme jasnou a pěknou závislost mezi průtokem, který od určitého prahu přestane stačit a produkuje laktát. Tohle to je hezký mechanismus, který určitě funguje, ale zdaleka v kritických stavech nevysvětluje všechno. Vysvětluje, proč je elevován laktát u těžkého hlubokého šoku, kdy je tedy hypoperfuze globální, anebo nám vysvětluje elevaci laktátu, když je ischemický jednotlivý orgán, například střevo nebo končetina. No, když se podíváme, tak u průtoku krve je ta závislost zřejmá a low flow rovná se elevace laktátu. Když bychom se podívali na to čistě mechanisticky, tak dodávku kyslíku taky můžete snížit nejenom snížením průtoku, ale taky tím, že je v krvi toho kyslíku málo. A tohle už funguje podstatně hůře. V 60. letech, kdy tyhle ty ještě experimenty byly možné, tak dusili pejsky hypoxickou směsí dusíku a kyslíku až v podstatě do smrti, ke které docházelo při 25% saturace. Ale všimněte si, že elevace laktátu není zdaleka tak významná. No, jestli chcete vidět, jak jsou na tom lidi, tak ty jsou na tom velmi podobně. My víme, že z této práce, která teda vytáhli acidobazický analyzátor až do 6400 metrů a sami ti horolezci si na tom balkónu v 8400 brali astrupy, tak vidíte, že byť měli 3,8 kilopaskalů kyslíku v arteriální krvi a 68 saturace, a samozřejmě těžkou fyzickou zátěž, aby se tam vyhrabali, tak ta elevace laktátu nebyla velká. Jinými slovy, tím chci říct, že hypoperfuze laktát vysvětlí, sama hypoxie už podstatně hůř. Co je ta aerobní produkce? No tak o tom je hodně napsáno. Pro takovou tu denní a rutinní praxi si lze v podstatě zapamatovat ten mechanismus, že po stimulaci beta-2 receptorů, což jsou vlastně všechny inotropní katecholamíny, ale jsou to i bronchodilatátory na bázi beta-mimetik a jsou to i drogy, amfetamín, tak oni vlastně beta-2 receptor CAMP aktivují glykogenolýzu, která je následována glykolýzou v množství, které překročí oxidační kapacitu toho daného orgánu, v tomto případě svalu. A tím pádem jedinou cestou, jak se zbavit piruvátu, je konvertovat jej na laktát a poslat do cirkulace. To je takové, bych řekl, nejzjednodušenější vysvětlení aerobní produkce laktátu při stimulaci katecholamínu. Nebudu se pouštět do celulárních detailů, ale je mnoho mechanismů, kdy totéž dělá zánět. V mnoha tkáních a přes několik drah systémová inflamace je také spojena s glykolýzou a aerobní produkcí laktátu. Čili teď jsme nahlédli do mechanismu. Než se dostaneme k těm praktickým otázkám, tak bych si dovolil malou laboratorní odbočku. Dneska 99% laktátu je samozřejmě měřeno na acidobazických analyzátorech. Dřív tomu tak nebylo a na laktát se usuzovalo z base excessu. To ještě přežilo v některých třeba traumatických guidelinech. Dneska ta laktátová elektroda funguje tak, že de facto v ní v takové enzymatické vrstvičce je laktát v plazmě oxidován na pyruvát, což produkuje elektrony, které vyvolají elektrický proud a ten proud je měřen amperometrem a jeho velikost je přímo úměrná koncentraci laktátu. Ovšem, laktát oxidáza v acidobazickém analyzátoru není úplně specifická. Tohle to je klasický příklad, kdy tomu tak je. Tohle to je podchlazený muž, který byl nalezený v zimě v bezvědomí, hypotermický, 60 na 30 tlaku, 30 pulzu, teplota ještě nezměřená, ale velmi nízká. A u toho pacienta byla tedy extrémní stav acidobazické rovnováhy, vidíte kombinovanou metabolickou a respirační acidózu, už v hodnotách, kde ten acidobazický analyzátor to ani pozměně nezměří. A v analyzátoru 30 laktátu, zatímco v laboratoři 7,6, čili nějaký významný 24 milimolární rozdíl. A samozřejmě modří už vědí, nebudu vás napínat, laktát je molekula, která je velmi podobná glykolátu, což je metabolit etylenglykolu a typicky acidobazickými analyzátory je detekován jako laktát, díky tomu, že ten enzym v tom acidobazickém analyzátoru není specifický a tyhle ty molekuly on si poplete a glykolát a glyoxylát změří oba jako laktát. Pokud se vám stane, že máte ten takzvaný laktátový gap, to znamená tou laboratorní a point of care metodou je významný rozdíl, můžete de facto zahájit léčbu a na toxikologii to už pošlete jenom konfirmačně, protože tím se vlastně de facto vysvětluje ten laktátový gap. Opak je taky pravdou. Tohle to je případ 60-letého muže, který byl na svatbě svojí dcery a druhý den byl ráno kolem 10. manželka dovlekla za praktickým lékařem s tím, že se jí nějak nelíbí a on měl setřelou řeč a vypadal tak zichtěně trochu, takže ho poslali do nemocnice, kde měl CTčko s CT angiem, který byl negativní, negativní alkohol, negativní toxikologie a měl takovou lehkou metabolickou acidózu, která byla přičítána tedy renálnímu selhání, protože on měl CKD4, ale byl tam tedy osvícený chytrý internista, který se zamyslel více a udělal pořádnou analýzu acidobáze a zjistil, že tam je cirkulující aniont, laktát, L-laktát to nebyl, ale protože měl pacient neurologické příznaky a syndrom krátkého střeva, tak byla udělaná diagnóza D-laktátové acidózy. D-laktát, prosím vás, se tvoří ve střevě, když se u pacientů s krátkým střevem po nějakém vyšším příjmu perorálním karbohydrátu dostanou jednoduché cukry do tlustého střeva, tak tam z nich ty bakterie fermentují na racemickou směs L a D laktátu. Laktát je vychytaný v játrech, ale D laktát se hromadí, způsobí acidózu. A jak jsme si ukazovali u toho neuronu, že on žije z laktátu, tak to je L-laktát, který ten neuron oxiduje a ten D-laktát mu zablokuje transportéry a proto to udělá neurologické příznaky. Čili klíčová, kde na to myslet, pacienti s krátkým střevem, s neurologickými příznaky a nevysvětlitelným aniontem mají velmi pravděpodobně D-laktátovou acidózu. Neléčí se to nijak, prostě se počká a ty lidi nic nejedí a on ten D-laktát postupně zmizí. Já jsem viděl dva případy. Jednou jsem zachránil takovou holčičku od výletu do jiné nemocnice na magnetickou rezonanci, ale zdá se mně to i přes ty publikační data, že to je docela vzácný, nicméně je dobrý na to myslet. Čili, když to shrneme, L-laktát, který je měřený v acidobazickém analyzátoru, je většinou přesný, ale může být falešně nízký, pokud je to D-laktátová acidóza, tam jsme si říkali tu triádu, a nebo může být falešně vysoký u intoxikace etylenglykolem, a to se diagnostikuje tak, že se pošle laktát do laborky v té natriumfluoridové zkumavce. Tak, čili co s tím? No, u drtivé většiny pacientů, kteří mají elevovaný laktát, tak je diagnostikujete tak, že už víte, co to je. Prostě buď je to pacient v sepsi nebo v šoku a nemusíme se o to zajímat. Čím budete zkušenější, tím těchto pacientů bude víc. Nicméně Pořád se setkáváme s pacienty, kdy prostě je elevovaný laktát a já moc nevím. Čili to, co je potřeba dát dohromady, je uvědomit si, co byl ten základní problém toho člověka, s čím přišel vlastně do nemocnice. Za další, říci si, jestli je to ten laktát v té časné preresuscitační fázi, anebo jestli je to pacient, který už je na ICU. Ideálně mám-li opakovaná měření, jestli je to nějaký laktát, který třeba po resuscitaci neklesá, což je podstatně více zneklidňující než ta elevace časná, to jsme si ukazovali. A samozřejmě zajímá nás hemodynamická stabilita a kromě klasických oken do cirkulace mě bude zajímat arteriovenózní rozdíl v parciálním tlaku CO2. Proč, to vám řeknu za malou chvilku. Čili co s tím dělám? No tak samozřejmě jako u všeho vždycky první ABCDE, aby ten pacient byl základně zastabilizován. A pak si kladu otázku, jestli je nebo není přítomna porucha dodávky kyslíku. A víme, že to není většina pacientů, spíše je to menšina, ale je to podskupina, u které, která se musí dosti razantně diagnostikovat a zejména léčit. Klasická okna do cirkulace jsou Glasgow Coma Scale, kapilární návrat a výdej moči. A já mám ještě z určitého důvodu, který vám řeknu za malou chvilku, rád centrální žilní saturaci a CO2 gapy. Samozřejmě i u pacienta s globálně stabilní hemodynamikou a dodávkou kyslíku může být problém lokální v místním poruše prokrvení a končetiny nebo splanchniku, což samozřejmě zjišťujeme klinicky. Pokud se nejedná o tento případ, kladu si otázku, jestli se jedná o tu aerobní produkci laktátu stimulací sympatiku, ať už systémovým zánětem, vždycky myslíme na sepsi, pokud máme elevovaný laktát, i když se to třeba na první dobrou nezdá. A také samozřejmě to dělají léky, které buď tomu pacientovi dáváme, anebo si je vzal sám, jako adrenalin, beta-mimetika, anebo některé sympatomimetické drogy. Když ani tímto není laktát vysvětlen, kladu si otázku, jestli pacient nemá buď to generalizovaný tumor, který v těle nějaký významná karcinomová masa může produkovat laktát tím takzvaným Warburgovým efektem, že ten tumor blokuje aerobní respiraci a stimuluje glykolýzu, nebo případně u hematologických malignic se toto může dít i in vitro. Posledním krokem je, že si kladu otázku, jestli není problém v redukované clearance laktátu, to znamená, jestli se nejedná o některou z těchto příčin, jako je metforminem vyvolaná laktátová acidóza, alkoholem nebo deficitem tiamínu, který není tak vzácný, jak bychom si mohli myslet. Čili proč vlastně jsem tam cpal ten CO2 gap? No, CO2 gap je normálně používán a zatím jsou na něj data pouze v kontextu resuscitace septického šoku, kdy se tedy říká, OK, my se můžeme dívat na centrální žilní saturace, no, kde pro úplné začátečníky tedy říkám, pokud je porucha srdečního výdeje, low flow globální, tak při stejné potřebě kyslíku se ho víc vychytává a tím pádem v centrální žíle je nižší centrální žilní saturace. A je-li pod 70, tak u těch prvních studií sepse se tak jako říkalo, že by ten pacient mohl profitovat z resuscitace dalšími tekutinami anebo opatřeními ke zvýšení srdečního výdeje. Zatímco když je to nad 70, takže to je jako dobrý. Ale tam je problém ve zkratové cirkulaci, když selhává mikrocirkulace a dochází k arteriovenózním zkratům a tím pádem ta venózní krev má v sobě arteriální příměs. A tím pádem z centrální žilní saturace nemusíme poznat, že se jedná o to globální low flow. Jo, to znamená, když je nízká, tak je to ono, ale když je vysoká, tak to může a nemusí být ono. Proto se zavedl koncept CO2 gapu, protože CO2 je 20x rozpuštnější, tak se z těch tkání i při té dysfunkční mikrocirkulaci dostane a tudíž my se můžeme koukat na rozdíl mezi centrálním žilním a arteriálním obsahem CO2, který můžeme aproximovat jako parciální tlak, a podívat se na to, že pokud máme laktátové acidózy typu A, jasné šoky, tak PCO2 gap je zvýšený, zatímco pokud máme laktátovou acidózu typu B, tak je PCO2 typicky nízký, CO2 gap typicky nízký. Ten cutoff je arbitrálně stanovený na 0,8, což je extrapolace z té sepse. Nám to docela dobře fungovalo a navrhli jsme takovou změnu klasifikace laktátové acidózy podle toho, co s ní můžeme dělat. A to znamená, když mám pacienta s nestabilní hemodynamikou anebo zvýšeným PCO2 gapem, tak to, co můžu pro něj udělat, je spustit jaksi tekutinový reflex, dát bolus tekutin, evaluovat, eventuálně tedy si podívat trochu blíže na tu hemodynamiku. To znamená, nestabilní hemodynamika, vysoký PCO2 gap, dávám tekutiny. Zatímco, pokud je hemodynamika stabilní, tak a PCO2 gap je normální, tak velmi pravděpodobně všechna opatření, která povedou ke zvýšení srdečního výdeje, nepovedou k tomu, že bych tomu pacientovi prospěl, naopak ho exponuju například přetížení tekutinami anebo vyšší dávkou katecholamínu, aniž bych to nějakým způsobem vylepšil ten jeho stav. Čili to je taková jako pomocná diagnostická metoda a u nás na naší ICU tady mají všichni pacienti ty párové astropy dělané, zvykli jsme si na to a řeknu teď, co nemám rád, máme s tím dobré zkušenosti. Čili konkrétní praktický dopad, to, co je vlevo, tam resuscitace oběhu a manévry na zvyšování srdečního výdeje. Ano, to, co je vpravo, tam spíše ne. Tím se dostávám k samému závěru a to je, když se podíváme tady na tu paní, která přijela po 6-hodinové operaci, tak už asi víte, proč tam máte ty párové astropy. Monitor nám ukazuje pěkně plněnou arteriální křivku, má 70 pulzů, malou dávku noradrenalínu, normální výdej moči. A když se podíváme na astrupy, tak vidíme, že PCO2 gap je někde na úrovni 0,5. Saturace v centrální žíle je vysoká. To znamená, pro mě to bude znamenat, že to, že je přítomná tkáňová ischemie, minimálně globální, je velmi nepravděpodobné. Stejně tak, jako je nepravděpodobné, že by tahle pacientka profitovala z další nálože tekutinami. Protože měla ampulom a nebyl jsem si jistý, jaký je její stav nutrice, tak jsem jí dal tiamín. I když si nemyslím, že by to zrovna bylo způsobeno deficitem tiamínu, tak když si nejsme jistí, tak ho dáme. Počkali jsme a paní se zlepšila. Čili co si z toho beru, co je to, co byste si možná měli odnést. Tkáňová hypoxie a hypoperfuze je spojená s laktátovou acidózou. Laktát je významným prognostickým markerem. Nicméně v denní praxi na ICU je možná častější případ, kdy se elevace laktátu objevuje bez globální hypoperfuze a bez tkáňové hypoxie mechanismem sympatické overstimulace a hyperinflamace, což jsou stavy, které mohou být dokonce i z jistého pohledu adaptivní a kde tekutinová resuscitace u nich nepomáhá. Vždy interpretuju laktát v kontextu toho, co tomu člověku je, jestli je to časná nebo pozdní elevace a jak je ten člověk hemodynamicky stabilní. Propagoval jsem centrální žilní saturace a PCO2 gapy jako diagnostický nástroj. A kdybyste si měli zapamatovat jenom úplně jednoduchou takovou zprávu na doma, tak by to bylo, že pokud je to pacient, u kterého mám podezření na to, že má šok a je to časná elevace, tak tam zkouším dávat tekutiny. Zatímco pokud je to pacient, který je stabilní, zresuscitovaný později na ICU, tam počkám, chvíli se zamyslím, eventuálně udělám další vyšetření, než do nich leju další litry a litry tekutin. Velmi bych vás rád pozval, kdybyste měl hlubší zájem. Dole je webová stránka, kde se bude zanedlouho spouštět registrace za náš tradiční třetí ročník letní školy acidobazické rovnováhy. Jsou tam skvělá jména Luciano Gattinoni, Manu Melbrain, Pietro Caironi, Paul Elbers a jiní. Jsou to 4 dny, které se věnují acidobázi. Vytvoří se tam taková skvělá parta, je to fakt dobrý. A ještě než úplně skončím, jestli Romane mám čas, že bych ukázal, mám tady dva casey zajímavý.
Určitě, budeme moc rádi za to.
Tak já mám tady jeden case. Tohle to je pacient, který k nám jezdil často psychiatricky léčený nemocný, zhruba třicátník, který už byl dvakrát u nás hospitalizovaný po sebevražedných pokusech. Jednou si nařízl předloktí, po druhé spolikal nějaká antipsychotika a teďka příběh byl takový, že ho našli v bezvědomí ve vaně. Nebyly tam žádné tablety, nicméně předpokládali jsme, že to je zase ono takzvaně, to znamená, že zase se něčím tedy intoxikoval a při přijetí se teda jako u každého bezvědomí udělalo CTčko a tohle to je astrup, na kterým si každý klaďte otázku, co na něm vidíte a většina lidí si všimne metabolické acidózy, která je vysvětlena téměř úplně elevovaným laktátem v hodnotě 12. On křeče po cestě neměl a vzniká otázka, proč má tu laktátovou acidózu. Arteriální astrup v té chvíli jsme neměli, jak se to nedařilo zavíst nebo píchnout, takže to je z centrálu a vidíte ale, že tady je už saturace ve smíšené žilní krvi 56%, která může svědčit o nějaký problém v dodávce kyslíku do těla. A kdo jste byli pozornější, tak jste si všimli toho, co je úplně nahoře, že tentokrát to nebyl sebevražedný pokus otravou, nicméně, ale je to otrava oxidem uhelnatým a tady vidíte, že ta hodnota byla 33% a už je to nějakou dobu už tam ležel, nějakou dobu ho transportovali, byl zaintubovaný na kyslíku. A tady vidíte, že ona sama hypoxie laktátovou acidózu tohoto rozsahu nevysvětlí, ale on ten oxid uhelnatý je trochu i mitochondriální toxín, takže to je příčina laktátové acidózy, to je jenom takový zajímavý případ. A ještě mám jeden zajímavější. Můžu ještě jeden, Romane? Dobře.
No, budeme
Tak,
rádi.
tak to se podívejte, to je poměrně recentní. Já nevím, ono to jsou malá písmenka, ale na velkých obrazovkách to snad vidíte. Je to pacient DJ, který jako mladší třicátník, který doma najednou začal soumat s vedle ležící partnerkou, že mu je špatně, ať mu hned zavolá záchranku. Potom tam zvracel a začal být obluzený, přestával komunikovat, nicméně nějakou smysluplnou odpověď vyloudili, tak ho naložili a přivezli ho na internu. Tam ovšem jim zakřečoval a po těch křečích už se nezbudil vůbec a měl bradykardii 50 a tlak 60 na 30. To znamená, ho naložili zpátky do sanitky. U nás SONKO je specifická v tom, že my sice máme centrální příjem, ale jenom administrativně různá razítka a převážíme nemocné mezi pavilony, takže to se stalo i tomuhle tomu. A přivezli ho tedy k nám na kar a my jsme mu udělali tenhle ten ostrub, který vidíte vpravo, kde dominuje laktátová acidóza. Té hypernatremie si moc nevšímejte, ono už tam dostal nějaký bikarbonát 8,4% po cestě. Nicméně je tam významná metabolická acidóza s laktátem 20, který jsme přičítali křečím. Trochu jsme mysleli, že to bude nějaká metabolická, možná diabetická emergence při glykémii 28. Čili udělali se jednoduché věci ABCD a pořád se čekalo, že ten laktát půjde dolů. Nicméně on nešel dolů. Tohle to je párový astrup za mnoho hodin. A všimněte si, že laktát je pořád zvýšený, 7,5. A všimněte si těch venózních krevních plynů. Tohle to bylo z centrálního žilního katetru zavedeného do horní duté žíly. Pacient jinak se ABC v celku stabilizoval. Byl teda na nějakých katecholamínech, ale jinak jako byl celkem stabilní. No. Tady tedy dominuje saturace v centrální žíle 91,4% a má CO2 HEP 0,3. No, to znamená, jakoby tělo neprodukovalo CO2 ani nevychytávalo kyslík, což tedy jsme považovali za záhadu a jestli na to nemáte odpověď, čím to je, tak my jsme ji neměli taky. Až za několik dní, asi za 2 nebo za 3 dny, přišla ta přítelkyně a řekla nám, že pacient, kromě toho, že je DJ, takže doma vaří v laboratoři různé substance a používal k tomu acetonitril, což je organické rozpouštědlo, které se používá při různých syntézách. A za 2 až za 12 hodin se z ní uvolní kyanid, čili to, co jsme měli, ten metabolic shutdown tady, to, že vlastně ten člověk neprodukoval CO2 a nepotřeboval žádný kyslík a měl vysoký laktát, tak bylo dáno otravou kyanidem. Normálně se to léčí hydroxykobalaminem, který ten kyanid naváže, a nebo se dá sodium nitrit, který má za cíl tedy vyvolat methemoglobinémii. A ten methemoglobin s tím dvojmocným železem ten kyanid také vyváže. My, protože jsme to zjistili až v době, kdy ten pacient už byl zlepšen před extubací, tak žádnou tuhle tu léčbu už nedostal, protože jsme na to prostě pozdě přišli. Nicméně proti všem učebnicím se perfektně zotavil a šel domů. Čili tímto vám děkuju za pozornost a jsem otevřen všem dotazům a diskusi. Snad to nebylo moc dlouhý.
Františku, my ti moc děkujeme za perfektní prezentaci i velice zajímavé case reporty, které jsi na konci nastínil. Ještě předtím, než nám tam dají dotazy, já bych měl na tebe jeden praktický dotaz. Laktátový washout při resuscitaci. Když začnu resuscitovat pacienta se septickým šokem, tak mám tam prostě období, kdy mi ten laktát narůstá. A mám se toho obávat, že to dělám špatně, anebo to můžu prostě přisoudit tomu, že tam je nějaký laktátový washout. Eventuálně, jak se třeba v tomto
No,
případě.
ono takhle, že jo? Když toho člověka resuscituješ, tak co děláš jinak? Jo? Budeš agresivnější, když ti ten laktát stoupá?
Já se většinou ještě dívám na base access k tomu.
No, tak nelaktátový base excess, to je vůbec kapitola sama pro sebe. Takhle, abych dal jednoduchou a jasnou odpověď, která pomůže v pátek v noci. První vzestup laktátu mě neznervózní, keep going, ale když je to blbý ještě za hodinu nebo za dvě, tak už je něco špatně a musím něco dělat jinak. Jo? Takhle bych tu odpovídal. No.
Jo, rozumím. Děkuju moc. A teď se pojďme podívat teda na dotazy, které dali posluchači. První se táže na to, že laktát nám měří
Ano.
i běžná laboratoř. Čemu bychom
Jasně.
měli věřit víc?
Mockrát děkuji za tenhle ten dotaz. Je to tak, že laktát v analyzátoru je drtivé většině správně, zatímco v laboratoři je vždycky správně. Jediný, kdy nás vypečou oba, je D-laktát. Ten nezměří ani normální laboratoř, ani jaksi acidobazický přístroj. To, co může být problém a je potřeba na to dávat pozor, je, že zpracování vzorku v laboratoři trvá a krvinky červené nemají mitochondrie a sami glukózu přeměňují na laktát. Proto k vyšetření laktátu v laboratoři je potřeba použít zelené zkumavky s natrium fluoridem, což je inhibitor glykolýzy. A v těchto zelených zkumavkách to je de facto stabilní a může se to dělat i za několik hodin a nevadí to. Jo? Čili laboratoř přesnější, D-laktát nezměří ani jedno.
Děkuji moc za odpověď a za praktickou poznámku. Dále je tiamin a laktát. Otázka k tomuto stažená. Ty už si nastínil v té prezentaci, že ten deficit toho tiaminu je častější, než by se mohlo zdát. Jakou praxi máte u vás na oddělení stran
Ale
dodávky tiaminu?
takhle, kdykoliv si vzpomenu, že by to byť jen vzdáleně mohlo být ono, tak ho dám, protože on nemá téměř žádné nežádoucí účinky. Spotřeba tiaminu je 1 mg za den. Jo? To znamená, když dáte stovku, tak jste úplně v pohodě, není potřeba dávat 200 mg třikrát denně týden. Jo? Prostě když si nejsem jistý, tak ho dám. Ale vždycky ho dám, pokud to jsou lidi, kteří jsou malnutriční, kachektičtí, alkoholici, nebo mají cokoliv se střevem nebo metabolickým problémem.
Děkuji moc za odpověď. Další otázka je, jestli by se mohl komentovat elevaci laktátu a toleranci citrátové antikoagulace u kontinuální náhrady renálních funkcí.
Si myslím, že tahle věc má dvě roviny. První je tolerance citrátu a tam se tedy řídíme známkami citrátové toxicity, to znamená sleduju dávku kalcia. Druhá věc je, zdali používat laktátové vaky u laktátové acidózy. Intuitivní je, že ne, ale zdá se, že vzhledem k tomu, že ta denní obrat laktátu je tak velký, že je to kapka v moři a že to vůbec nevadí. Ale většina lidí to prostě nedělá.
Děkuji moc. A potom poslední otázka, jak často má cenu laktát a strupem měřit?
No, takhle, to je otázka, která je samozřejmě velmi kontext dependentní. Asi tak jako pacienti vyžadují různou frekvenci měření krevního tlaku, tak různí pacienti vyžadují různou frekvenci laktátu. To, co nám říkají Surviving Sepsis Guidelines, je-li laktát elevován, měl bych ho změřit opakovaně, abych viděl dynamiku. A moje pravidlo je, že když mám elevaci laktátu v kontextu pacienta, kterého resuscituji, tak bych vlastně si to měl zkontrolovat, jestli to jde aspoň dolů. Jo?
Jasně,
A
rozumím.
čím ten laktát víc stoupá, tak tím častěji to měřím. No? Ale je to otázka, na kterou nemám jako přesnou odpověď, že se to musí dělat po hodině nebo po 4.
Děkuji ti moc. Já bych ještě se tady na tomto místě zeptal na jednu věc, a to je piruvat dehydrogenáza. Ono se ví, že u těch různých jako stresových inzultů jako sepse, obecně záněty, je jako aktivita piruvat dehydrogenázy snížená. Bylo by to teda prostor u těch kriticky nemocných pacientů používat jiný zdroj energie, jako například ketolátky?
No, já jenom vysvětlím pro kolegy, který třeba už trochu pozapomněli biochemii. Pyruvát dehydrogenáza je enzym, který tříuhlíkatou molekulu pyruvátu, což je keton odvozený z laktátu, přeměňuje na acetylkoenzym A, který pak vstupuje do Krebsova cyklu. A je to základní, jaksi velmi přísně regulovaný multienzymový komplex, který tvoří takovou bariéru mezi metabolismem sacharidů a lipidů. A irreverzibilita této reakce je vlastně zdůvodněním toho, proč my nemůžeme z tuku dělat cukry, ale z cukru tuky to jde. No a ví se, že vedle komplexu 1 pyruvát dehydrogenáza je vlastně nejsenzitivnější enzym na inhibici právě v těžkých stavech, a které vedou k bioenergetické dysfunkci, jako je sepse. A v současné době se zdá, to, co my víme objektivně, je, že u pacientů s těžkou solovou slabostí jsou upregulovány komplexy 2, vůbec ta místa v dýchacím řetězci, která si berou energii z tuku. Víme, že pacienti s nadváhou a mírnou obezitou přežívají kriticky stavy lépe než ty, kteří mají normální body mass index. A máme nepřímé důkazy o tom, že by ketony mohly být tím substrátem, který brání hyperkatabolismu a může být v těch těžkých stavech slibný. A v současné době se testují ketogenní diety, v prvních klinických studiích výsledky ještě nemáme. Já jsem trochu believer, ale už jsme měli tolik molekul zázračných, omega-6 a glutamínů a tak dále, který vypadaly v laboratoři slibně, mělo to všechno logiku a pak vlastně v textech klinických a reálného života to selhalo, že tady na to nemohu dát ještě jednoznačnou odpověď. Prostě uvidíme, je to teďka trend a teď se to studuje. No.
Já ti moc děkuji, Františku, za perfektní akutní středu a za velice bohatou diskuzi. Doufám, že to bude návodem pro, jak jsi na začátku zmínil, situace v pátek večer, kdy řešíme pacienta s elevovaným laktátem. A na tomto místě bych vás všechny moc rád pozval na další akutní středu, která se uskuteční 3. dubna. Tentokrát se budeme věnovat pacientovi s život ohrožujícím krvácením a zaměříme se na to, jakým praktickým způsobem lze udělat reverzi přímých inhibitorů antikoagulace, takzvaných DOAKů. Budeme se na vás moc těšit. Pro další informaci sledujte náš Facebook či stránku akutně.cz a mějte hezký zbytek večera.
Děkuji a naschledanou a děkuji organizátorům za tuhle skvělou edukační akci. Mějte se krásně, naschledanou.
Díky moc.